Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dragoljub Ojdanić odustao od žalbe Haškom sudu, prihvatio presudu kojem je osuđena 15 godina zatvora i izrazio žaljenje žrtvama. Inspektori MUP-a Srbije od danas proveravaju poslovanje Galenike. Podrška građana Srbije Evropskoj uniji najniža u poslednjih 10 godina, pokazuje istraživanje Kancelarije za pridruživanje. Francuske i snage Malija zauzele strateški važan aerodrom u gradu Timbuku. Holandska kraljica Beatrice najavila abdikaciju. U Srbiji danas maksimalno 6 stepeni, sutra i do 9. U narednih pola sata poslušajte još da li će Dragoljub Ojdanić nakon neočekivanog priznanja ići dalje i otkriti nešto što nismo znali, a vezano za odgovornost države u činjenju zločina na Kosovu, donedavna direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Mi imamo utisak da ovo što je rekao, da je to neki maksimum, iznošenje detalja ili iznošenje činjenica je nešto što mislim da mu niko ne bi dozvolio.
Takođe, može li se ovo nazvati sukobom? Vicepremijer i premijer Aleksandar Vučić i Ivica Dačić podstaknuti novim detaljima vezanim za slučaj Šarić.
Ja verujem da gospodin Dačić zna što govori.
A ovo je kampanja Držite lopova.
Ja jedino što mogu da kažem to je da bilo ko, pa makar to bio neko iz mog okruženja, a da je sarađivao sa klanom Šarića, snosit će odgovornost.
Da bi se skrenula pažnja sa nekih drugih procesa. Ja sam političar, nisam kriminalac.
Poslušajte i da li nam je potreban novi Walter povodom filma Walter, mit, legenda, heroj. To pitanje postavili smo naravno u Sarajevu.
Nema ko da promijeni.
Walter.
A novi Walter da se pojavi, teško će proći.
Pravi Walter, da. Da nam je još jedno ptice.
Ptice je pravi Walter.
Sačekajte Valtera do samog finala emisije, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 29. januar sledi pregled vesti. General Dragoljub Ojdanić odustaje od žalbe za presudu u Haškom tribunalu kojem je osuđena 15 godina zatvora. Izražavam svoje iskreno žaljenje svima koji su patili zbog ishoda ponašanja za koje sam osuđen, naveo u svojoj izjavi, dodajući da u potpunosti prihvata sve nalaze iz presude. Time je presuda postala pravosnažna, što Ojdanić omogućava da zatraži prevremeno oslobađanje budući da je već izdržao 2/3 kazne. O tom zahtevu odluku će doneti predsjednik tribunala Teodor Meron. Kako je saopštio tribunal, žalbu na prvostepenu presudu Ojdaniću povuklo je i tužilaštvo. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da postoji teorijska mogućnost za reviziju oslobađajuće presude hrvatskim generalima Ante Gotovini i Mladenu Markaču. Ali su potrebni novi dokazi da bi se to i dogodilo. Kao što sam rekao, teorijski je moguće, ali ne danas posebno bitno, jer nemamo novih dokaza. Suđenje bivšim pripadnicima jedinice za specijalne operacije optuženim za organizovanje oružane pobune Crvenih beretki novembra 2001. nastavlja se danas pred specijalnim sudom u Beogradu. Također, za danas je zakazan i nastavak suđenja za paljenje Bajrakli džamije u Beogradu 2004. godine i to pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu. Inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova od danas će u farmaceutskoj kompaniji Galenika ispitivati dokumentaciju o redovnom poslovanju kompanije, kreditnim zaduživanjima, otvorenim avansima i ugovore sa dobavljačima. Te mere uslediće, prenosi RTS, pošto su u policiji i tužilaštvu za organizovani kriminal preuzeli istragu o zloupotrebama u Galenici. Policija će proveravati i da li je bilo propusta u dosadašnjoj istrazi koju je vodila služba za borbu protiv organizovanog kriminala, a što je započela pre više od 2 godine. Podrška građana Srbije ulasku u Evropsku uniju pala je na najniži nivo u posljednjoj deceniji i iznosi 41%. To pokazuje istraživanje koje je u decembru urađeno za potrebe Kancelarije za pridruživanje vlade Srbije. Istraživanje bi zvanično trebalo da bude predstavljeno javnosti kroz 2 dana. Potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić i evropski komesar za proširenje Štefan File biće među učesnicima na konferenciji Zapadni Balkan budućnost u Evropi koja danas počinje u Briselu. Istovremeno sastanak unapređenog stalnog dijaloga Evropske komisije i vlade Srbije posvećen napretku u sprovođenju političkih kriterijuma u oblasti demokratije, vladavine prava, ljudskih prava i zaštite manjina, regionalnih pitanja i međunarodnih obaveza počinje danas u Beogradu. Šef koordinacionog tela vlade Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković izjavio je da prava Albanaca na jugu Srbije neće biti tema dijaloga Beograda i Prištine. Ničija prava nisu ugrožena i sve tenzije se samo veštački izazivaju, kazao je Stanković. Američki i italijanski avioni tragaju za američkim lovcem F-16 koji je u ponedjeljak uveče nestao tokom trenažne misije nedaleko od italijanske obale u Jadranskom moru. Iz NATO baze u avionu saopšteno je da se avionu u trenutku kada je nestao nalazio jedan pilot o čijoj sudbini za sada nema podataka. Najmanje 6 ljudi, uključujući vojnike, ubijeno je u samoubilačkom napadu ispred kabineta somalijskog premijera Abdija Faraha Shirdona Saida u Mogadišu. Premijer se u trenutku napada nalazi u kancelariji, ali nije povređen, napad se dogodio ispred zgrade, zvanično je saopšteno. 11 jemenskih vojnika poginulo je u eksploziji automobila bombe kod vojnog punkta u centralnom delu ove države. Napad se dogodio u gradu Rada na oko 150 km južno od Sane. Rada se smatra novim uporištem Al-Kaide. Aerodrom u gradu Timbuku u Maliju pod kontrolom je francuskih i snaga te države. AFP prenosi snimke građana koji su dočekali oružane snage. Oni skandiraju Mali Francuska, aerodrom je strateški važna tačka, ali kako je saopštio predsjednik armije, kapetan Conte, to ne znači kraj akcije. Ovo je veoma važan korak, ali moramo da nastavimo sa oslobađanjem, jer moramo osloboditi ne samo aerodrom, već i čitav grad. Istovremeno, francuski predsjednik François Hollande rezimirao je na konferenciji za novinare u Parizu rezultate dosadašnje akcije u Maliju.
Qu'avons-nous à faire? Arrêter l'offensive terroriste, c'est fait.
Šta je potrebno još da uradimo? Da zaustavimo terorističku ofanzivu? To je učinjeno. Da povratimo gradove sa afričkim snagama Malija? Još uvek smo u toj operaciji. Međutim, severni Mali je još pod kontrolom terorista. Afričkim partnerima sam već rekao da omoguće Maliju da povrati svoj teritorijalni integritet. Paralelno sa tim, Međunarodni monetarni fond odobrio je zajam Maliju od 18,4 miliona dolara, što je prvi dobar gest nakon što je, posle državnog udara u toj državi, MMF suspendovao zajam od 46,3 miliona dolara. Sud Evropskog udruženja slobodne trgovine oslobodio je Island krivice zbog odbijanja da štedišama isplati novac koji su izgubile kada je bankarski sistem u toj državi 2008. doživeo kolaps. Tada je oko 340.000 britanskih i holandskih štediša izgubilo novac sa online računa banke iSafe, podružnice islandske banke Landsbanki, pošto je ta banka, kao i druge banke te države, bankrotirala. Holandska kraljica Beatriz najavila je abdikaciju i prepuštanje prestola svom sinu, princu Williamu Aleksanderu. Ne povlačim se zato što je teret kraljevske dužnosti pretežak za mene, već zato što sam uverena da odgovornost za našu zemlju treba prepustiti u ruke novih generacija. Objavila je to u televizijskom obraćanju naciji, o čemu nešto više poslušajte u tematskom delu emisije koji upravo sledi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez obzira što se može očekivati da će priznanje Dragoljuba Ojdanića da se poveže sa njegovim pravom da po odsluženju 2/3 kazne zatraži oslobađanje, nema sumnje da je njegov potez jako bitna vest, kaže za Radio Slobodna Evropa donedavna direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona ipak podlači kako sumnja da će Ojdanić od toga dalje otići. Čuli ste u vestima, general Ojdanić odustaje od žalbe za presudu u Haškom tribunalu. Izražavam svoje iskreno žaljenje svima koji su patili zbog ishoda ponašanja za koje sam osuđen, izjavio u svojoj izjavi. Evo za šta je između ostalog osuđen i znala za raspravnog veća odgovornosti Ojdanića.
Konkretne informacije o korištenju prekomjerne ili nasumične sile od strane jedinica Vojske Jugoslavije i MUP-a dostavljane su mu 1998. i 99. godine. Također je znao da dobrovoljci uključeni u redove Vojske Jugoslavije tokom bombardiranja od strane NATO pakta da su bili umješani u počinjenje krivičnih djela. On jest preduzeo neke korake kao odgovor na izvještaje koje je primio, kao što je izdavanje naređenja za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, mobiliziranje vojnog pravosudnog sistema i odašiljanje visokih oficira uprave bezbjednosti da sprovode istrage. No usprkos tome, nastavio je naređivati vojsci Jugoslavije da učestvuju u vojnim operacijama samoupom na Kosovu.
Bio je to deo iz onoga na što je ukazao sud, pred kojim je sada donese odluku o eventualnom oslobađanju Ojdanića, koji ima 71 godinu, u zatvoru je 11 godina, osuđen je na 15. U potpunosti prihvatam sve nalaze iz presude. Sve što mi preostaje je da odslužim svoju kaznu. Uskoro ću napuniti 72 godine i zdravlje mi se tokom boravka u pritvoru pogoršalo, naveo Ojdanić, potvrđujući u povlačenju žalbe da je upoznat sa posljedicama svoje odluke. Nataša Kandić podsjeća da njegovo odustajanje od žalbe povlači odustajanje tužilaštva, što može imati uticaje na donošenje drugostepene presude.
Bez obzira na sve to, te njegove reči, to njegovo javno, da kažem, izvinjenje jeste bitno i jače nego kada to političari urade, zato što mi imamo vrlo malo tih osuđenih lica koji nakon izlaska ili pred izlazak i uopšte tokom procesa izražavaju kajanje i prihvataju odgovornost i krivicu za ono što je počinjeno. Kada je u pitanju Ojdanić, s obzirom da je u pitanju Kosovo, s obzirom da mi dan danas u Srbiji imamo, da kažem, poricanje onoga što se dogodilo, ovo priznanje jednog generala da on prihvata svoju krivicu je vrlo značajno.
Možemo li ovo shvatiti kao govor njegove savesti?
Ja mislim da, kao što se kod Gotovine moglo videti, da postoji nešto što je u prvom trenutku bilo teško objasniti. Kad je izašao iz pritvora, on je pred jednom velikim brojem ljudi vrlo onako na jedan pristojan način rekao je da se završio. Posle toga je imao još nekoliko izjava koje su ukazivali da on ima u vidu i žrtve, da on ima saosećanje prema žrtvama, ma što mi mislili o presudi Haškog tribunala. A rekla bih da ovo što je rekao general Ojdanić, kažnjen za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu koji podrazumeva masovna ubistva, deportacije albanskog stanovništva, za jednu matricu koju je vojska primenjivala, to je granatiranje sela dok ljudi beže pod granatama, mnogi su stradali po tim granatama, a onda stvaranje zapravo uslova da ulazi policija u sela, najpre opljačka kuće, potom onda vrši spaljivanje. On je priznao užasne zločine, ali to može da ima još jačeg nekog smisla ukoliko bi se o tome i razgovaralo ovde u Srbiji. Inače, ako se sve svede na to da on koristi svoje pravo, a da njegove reči zapravo nisu iskrene, nego je to njegovo, da kažem, dovijanje kako da izađe na slobodu, bojim se da onda nikada neće se ni desiti ništa, zato što nikada nećemo uzeti ono što se javno kaže, da i tu ima nečega.
Mislite li da se sličan proces dogodio, da tako kažem, i vezano za bivšeg generala MUP-a Vlastimira Đorđevića, koji, podsjetit ću vas, priznao da je odgovoran za pokopavanje leševa kosovskih Albanaca u Bajtajnici i da je znao da su tela pronađena u jezeru Perućac, ali je negirao svoju vodeću ulogu u skrivanju zločina. Mislite li da je on prošao sličnost?
Ne, ja ne mislim da je to ima neke sličnosti, zato što je predmet Đorđević, ono što je on delimično priznao, on je priznao ono što je javno opšte poznato. I sa tim suđenjem Đorđevićem mi znamo samo neke pojedinosti. To se sve svelo na nekoliko vozača kamiona, hladnjača, a da zapravo je skriven uloga sistema, institucija, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, a i takako i vojske, zato što i vojska jeste učestvovala u tome.
Znači li to da od Ojdanića možemo sad očekivati da će otkriti neke detalje koje ranije nismo znali?
Pa ja nisam sigurna da će Ojdanić ići dalje u ovom meru. Imam utisak da ovo što je rekao, da je to neki maksimum, iznošenje detalja ili iznošenja činjenica koje se ne nalaze u sudskim spisima je nešto što mislim da mu niko ne bi dozvolio, njegova odbrana ni institucije Republike Srbije, zato što on je u neposrednoj vezi ipak sa institucijama i tu postoji jedan dav da se država Srbija, pa makar to bila i ona država Srbija čije su institucije činile i odgovorne za zločine, one se mora štititi.
Čuli ste šta nam je rekla Nataša Kandić, a na našoj Facebook stranici pitali smo čitaoce da li će Ojdanićevo priznanje promeniti odnos javnosti Srbije prema dešavanjima na Kosovu 90. godina. U jednom od vaših komentara kratko stoji teško tri tačke. Drugi komentator navodi, hoće naravno da će doprineti prosvetiteljskoj delatnosti kada već ćute oni koji bi trebalo da pomažu, a ne unazađuju narod. Također od neko od vas je zabeležio i istina će uvek pobediti. Kad tad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije vesti. Dragoljub Bojtanić odustao od žalbe Haškom sudu, prihvatio presudu kojom je osuđena 15 godina, izrazio žaljenje žrtvama. Inspektori MUP-a Srbije od danas proveravaju poslovanje Galenike. Podrška građana Srbije Evropskoj uniji najniža u poslednjih 10 godina, pokazuje istraživanje Kancelarije za pridruživanje. Francuske i snage Malija zauzele strateški važan aerodrom u gradu Timbuku. U Srbiji danas maksimalno 6 stepeni, sutra i do 9. Promene na Kosovu su se dogodile, ali još uvek ima prostora za poboljšanje, izjavio je odlazeći šef Euleksa Xavier de Marnjak u intervju za Radio Slobodna Evropa. Dodao je da rezultati ipak jesu takvi da su omogućili da Euleks iz nadzorne pređe u partnersku ulogu sa kosovskim vlastima, priredila Amr Zeneli.
There are still room for improvements. I will not tell you that everything is perfect.
Ne bih rekao da je sve savršeno i još uvek ima prostora za poboljšanja. Zainteresovani smo i radimo da pomognemo Kosovu kako bi postiglo sve aspiracije na putu ka Evropskoj uniji. Podržavamo sve napore i studije izvodljivosti, kao i dijalog o liberalizaciji viza i o vladavini zakona, kazuje Marnjak. De Marnjak je istakao da je dijalog najbolji način za rešavanje pitanja severa Kosova.
We are monitoring local police stations.
Mi trenutno nadgledamo policijske stanice na severu, prisutni smo i u Mitrovačkom sudu, razmatramo slučajeve. Sada, zahvaljujući dijalogu, radimo zajedno sa policijom i carnicima na graničnim prelazima. Nadam se da ćemo imati razumevanja i dobre dogovore. Učinit ćemo napore da automobilima šaljemo carnike i zvaničnike policije na tim prelazima, ali vidjet ćemo kako će se stvari razviti, istako je Marnjak. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Vraćamo se u Srbiju. Postoje li ozbiljne napukline u vladajućoj koaliciji, pre svega između premijera Ivice Dačića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića? Ovo pitanje nametnulo se posle izveštaja MUP-a Srbije koji ukazuje na veze između Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta Ivice Dačića, sa članom narkoklana Darka Šarića, a koji se pojavio uoči izbora novog direktora policije. Slušamo Branko Trijević.
Uprava kriminalističke policije MUP-a Srbije navodi, podsjetimo, da je utvrđena interesantna veza između Branka Lazarevića, bivšeg šefa Dačićevog kabineta, i članova kriminalnog kartela Darka Šarića. U izveštaju se navodi da je Lazarević tokom 2009. javljao članovima Šarićeve grupe da ih prati i prisluškuje policija pa da obrate pažnju na komunikaciju. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić odbio je da na politička pitanja daje političke odgovore i dodao samo ovo.
Ja verujem da gospodin Dačić zna što govori i on vodi vladu Republike Srbije. Ja jedino što mogu da kažem to je da bilo ko, pa makar to bio neko iz mog okruženja, mako to bio, a da je sarađivao sa klanom Šarića, izvršio, dakle, krivično delo, postoji i biće krivičnog dela, snosiće odgovornost.
Dačić navodi da je sve to nameštaljka i da nema veze sa Lazarevićem, već sa njim samim. Dodaje da je razgovarao sa Aleksandrom Vučićem i da nikad nije dobio informacije od državnih službi koje su proveravale Lazarevića da ova ima veze sa Šarićem. Ako je to tačno, zašto do sada nije uhapšen? Upitao je premijer i dodao:
Ako sam ja za nešto odgovoran, također sam spreman. A ovo je kampanja Držite lopova, da bi se skrenula pažnja sa nekih drugih procesa. Ja sam političar, nisam kriminalac, nikakve veze nikad ne sam s kriminalcima, a sa druge strane, moja imovina je sada ista kao i pre 15 godina. A što ja znam? Spreman sam se uporedim sa svakim od svojih kolega političara.
Od sastavljanja ove vlade, tako reći, u javnosti se širi priča o jedva prikrivenom sukobu između Vučića i Dačića. Još krajem septembra prošle godine, posle medijskih najava hapšenja Dačićevih socijalista umešanih u afere Galenika, Agrobanka, Srbijagas i Elektroprivreda Srbije, prenosilo se da je šef države Tomislav Nikolić mirio ovu dvojicu, poručivši im da hoće da vlada traje 4 godine. Podgrevanje slučaja Lazarević pred izbor novog šefa policije, politikolog Duško Radosavljević u prvom redu vidi kao čarku kako bi se dobila potpunija kontrola nad resorom sile.
Mislim da se taj slučaj oko gospodina Lazarevića mogao mnogo ranije završiti, da jednostavno ovo sad pada u zgodno vreme da kandidat za šefa policije da bude po našoj volji.
Od početka aktualna koalicija ima jedan deficit, to je činjenica da nije formirana na sličnosti programa, nego na imperativu da na vlast ne dođe Demokratska stranka. U njoj su dva bezgranično ambiciozna čoveka, Vučić i Dačić, pri čemu je ovaj prvi u prednosti jer on može da koalira i sa demokratama, čime se možda može objasniti to što ne dira vlast u Beogradu, ali ne treba podceniti ni Dačića jer on neće dozvoliti da bude uhvaćen na spavanju, ocenjuje ovaj naš sagovornik, a na pitanje da li je ponovno vađenje iz fasikle slučaja Lazarević šifra za Vučićev pohod na Dačića, kaže da se takva mogućnost ne može isključiti.
Znate, znate šta, kad je jedan veliki Willy Brandt morao podneti ostavku zbog brljotine svoga šefa kabineta, ipak može neko da se prisjeti toga i ovdje počne zbog toga što ima puno neki moralni načela, pa znate oni neki stavova revolucionarni da se toga doseti i ovdje. Znači, apsolutno vidim da ovo jeste udar na Ivicu Dačić. Tim da mislim da ima jedno upozorenje koje uvijek stoji da kogod poceni Ivicu Dačića da je taj gubitnik unaprijed. To je priča koju ova vlada ne bi sebi smjela da dozvoli tako brzo, jer još uvijek nije ni konsolidovana. A boga mi, mislim da će vremenom i ova podrška zbog, ja bih rekao, dosta dobro simulirane borbe protiv korupcije biti sve tanja.
Takvog mišljenja nije politički analitičar Jovan Komšić. Ključna stvar koju treba pratiti kad je reč o aktualnoj vladajućoj koaliciji jesu interesi, ocenjuje, i dodaje da najvažniji interes vlade, pa dakle i prvog čovjeka njene stožerne stranke Vučića, ovog trenutka nije da vladu destabilizuje dovođenjem u pitanje Dačićeve premijerske funkcije.
U pitanju interes kako partnera u vladi da malo oslabe vrednost akcija drugog partnera koji ima na čelu premijera, ali ne da ga obore, ali može biti interes opozicije da tim tajnim tokovima spinovanja da otvore temu i da na neki način stalno drže tu konfliktnu situaciju u vladi Srbije na dnevnom redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Otvaranje starih korupcionaških afera i hapšenje najbogatijeg Srbina Miroslava Miškovića povećalo je podršku javnosti Srbije vlastima u borbi protiv korupcije, pokazalo je najnovije istraživanje. Međutim, iako rezultati ukazuju na poboljšanje u oblasti zbog koje je Srbija mnogo puta kritikovana od strane Evropske unije, stručnici su obazrivi i ocenjuju da je još daleko od stavljanja tačke na ovaj problem i da je na delu tek olakšanje, beleži Ognjen Zorić.
Istraživanje koje je za program za razvoj Ujedinjenih nacija uradio CESID pokazalo je rast podrške javnosti vlastima za borbu protiv te negativne društvene pojave, kao i da sami građani sve više razumaju ozbiljnost problema korupcije. U Srbiji od leta pokrenuto oko 150 predmeta u borbi protiv korupcije, primećuje stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, William Infante.
Među slučajevima koji su otvoreni su oni iz privatnog i oni iz javnog sektora. Otvoreni su predmeti i protiv članova Demokratske stranke i protiv Srpske napredne stranke i protiv Socijalističke partije Srbije i drugih partija. To mi govori da je vlada u toj borbi objektivna i nepristrasna. To je ono što želimo da vidimo, nultu toleranciju za korupciju i da niko nije iznad zakona.
Građani Srbije najviše korupcije i dalje prepoznaju u političkim partijama, pre svega u načinu na koji se finansiraju njihove predizborne kampanje. U samom vrhu te liste i dalje su i oblasti zdravstva i pravosuđa. Interesantno je međutim da građani istovremeno otvoreno priznaju da su uglavnom oni ti koji nude mito kako bi rešili neki problem. Ipak, prema rečima programskog direktora CESID-a Marka Blagojevića, primetno je i da su građani u znatno manjoj meri spremni da učestvuju u korupciji, a da su spremni i da je prijave.
Jer je atmosfera prosto bitno drugačija atmosfere kako smo imali pre 7 meseci. Atmosfera u kojoj se to smatra daleko, daleko većoj meri socijalno nepoželjnim i ponašanjem sa visokim nivom društvene opasnosti nego što je to bio slučaj ranije.
Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković smatra međutim da, iako su rezultati dobri, razloga za preterani optimizam i dalje nema.
Ovo je tek za olakšanje. Pravo pitanje je kako da stabilizujemo i popravimo ove rezultate. A kad se radi o tome, ja bih rekao da je to moguće samo sinergijom preventivnog, edukativnog i represivnog delovanja, jer samo represija koju građani Srbije vole, to je vam je strategija pokvarenih jabuka u kojoj mislite ako izvadite zakvarene jabuke da ste rešili problem. Problem počinje u voćnjaku.
Predstavnik Ujedinjenih nacija, William Infante, slikovito je objasnio da je suzbijanje te negativne pojave osnovni preduslov za stvaranje dobrog biznis ambijenta, privlačenje novih investitora i otvaranje novih radnih mesta. Za ostvarivanje tog cilja je ipak, kako upozorava, neophodna dugoročna posvećenost.
Poslovni svet želi da zna da ovo nije samo privremena promjena filozofije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Holandska kraljica Beatrice najavila je abdikaciju i prepuštanje prestola svome sinu princu Williamu Aleksanderu, objavila je to u televizijskom obraćanju naciji.
Zoals u alle weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75.
Kao što znate, uskoro ću proslaviti 75. rođendan. Zahvalan sam što ću taj dan dočekati u dobrom zdravlju. Krajem ove godine obeležit ćemo 200. godina od osnivanja naše kraljevine, od dana kada smo otvorili novo poglavlje naše istorije. Poklapanje ova dva posebna datuma bilo je razlog za moju odluku da ove godine napustim moju kancelariju. Ne povlačim se zato što je teret kraljevske dužnosti pretežak za mene, već zato što sam uverena da odgovornost za našu zemlju treba prepustiti u ruke novih generacija. Sa velikim poverenjem, 30. aprila ove godine prepustit ću kraljevstvo mome sinu. Oni, princeza Maksima, su u potpunosti spremni za buduće zadatke. Služit će našoj državi sa posvećenošću, poštujući ustav i sva svoja znanja da će suštini kraljevstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Legendarni lik iz filma Walter brani Sarajevo, reditelja Hajrudina Šibe Krvavca, nastao je po stvarnom heroju Vladimiru Periću i najgledaniji je partizanski film svih vremena. Glavni lik je ostao upamćen kao istinski borac protiv fašizma, spretni obaveštajac i branilac grada Sarajeva. 4 decenije posle nastao je dokumentarni film Walter, mit, legenda, heroj, kojim su autori iz Beograda, predvođeni rediteljem Andrejem Aćimom, istraživali fenomen i svetski uspeh filma Walter brani Sarajevo. Prilog Gordane Sandić, Hadži Hasanović.
Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Vidite li ovaj grad? To je Walter.
Procjenjuje se da ga je vidjelo više milijardi gledalaca na velikim i malim ekranima širom svijeta. Osim u bivšoj Jugoslaviji, najveću popularnost je dostigao u Kini. Premijera filma Walter brani Sarajevo održana je u Sarajevu 1972. godine. Te iste godine u Beogradu rodio se Andrej Aćin, koji je 40 godina kasnije napravio dugometražni dokumentarac Walter, mit, legenda, heroj. Film je način da probudim uspavane heroje u nama, kaže reditelj Andrej Aćin.
Da li mi danas zaista imamo Waltera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom. Kriterijumi su se toliko pomerili da zaista šta je to danas biti heroj?
Kako danas Sarajevo pamti Waltera? Da li je i dalje omiljeni lik i simbol borbe protiv zla i da li će se vratiti? Kako je svojevremeno u svojoj pjesmi pjevao bend Dubioza Kolektiv.
Walter je tu oko nas, svi smo mi Walter kad uste čas. Walter! Nema stajanja sad, najviše kad treba, vratit će se Walter!
Građani Sarajeva kažu.
Pa trebao bi, ja sam inače iz Prijepolje, mnogo sam tužna što je taj spomenik još uvijek u ovako velikom gradu neuređen. Prostor oko njega i sam spomenik predstavlja jednu veliku uspomenu na ovaj grad, na borce koje su dali sve svoje živote, sam bacane sjene na te ljude, bacamo na svoju državu i na sam sebe.
Kako da ne, u svakom slučaju treba, jer ovo sad kako je stanje, ovo je nikakvo stanje. Niti će se kad promijeniti, niti ima šanse da se promijeni.
Ovo je dosta stvarno katastrofa. Pljačkaju, kradu, penzioneri na rubu egzistencije, mladost ne radi, mladost fakultetski obrazovana, sjedi kod kuće, a ovi stari više ne zna ni gdje je pošao, ni odakle je došao, a on ide na posao. Ovo nema šanse.
Nema ko da promijeni. A
novi Walter.
A novi Walter da se pojavi, teško će proći.
Pravi Walter, da, da nam je još jedno ptice.
Čito je pravi Walter.
Premijera filma Andreja Aćina održana je u Beogradu u novembru prošle godine. U ovdašnjim medijima prošla je gotovo nezapaženo, ali Aćina je u svoj program pozvao kineski radio.
Reditelj dokumentarca Andrej Aćin za kineski radio Internacional govori o ideji za snimanje dokumentarca o Walteru, popularnosti pade u Kini i herojstvu.
Andrej Aćin u razgovoru za naš program istrajava u stavu da je film posvećen hrabrosti i požrtvovanosti, a ne ideologiji.
Ja sam u filmu pokušao da pokažem i da ispričam priču o vremenima kada su heroji zaista postojali, kada su heroji živjeli, da bi njihova dela nastavila da žive. Jedan od takvih bio je Vladimir Perić Walter.
Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Danas najvažnije vesti su: Dragoljub Ojdenić odustao od žalbe Haškom sudu, prihvatio presudu kojom je osuđen na 15 godina i izrazio žaljenje žrtvama. Inspektori MUP-a Srbije od danas proveravaju poslovanje Galenike. Podrška građana Srbije Evropskoj uniji najniža u posljednjih 10 godina, pokazuje istraživanje Kancelarije za pridruživanje. Francuske i snage Malija zauzele strateški važan aerodrom u gradu Timbuku. U Beogradu trenutno 1 stepen, danas očekujte maksimalnih 6, a sutra 9. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 29. januar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.